Nou as teks van oordenking wil ek graag vers 13 aan u voorhou. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. En gaan ons met hierdie woorde, laat hom bid, vanmôre praat met u oor gebed. En in meer spesifiek, effektiewe gebed. Nou, effektiewe gebed is om doelgerig te bid. Om doelgerig te wees, is om met ons gebed God te sal nader, die troonkamer van God te kan nader. Nou, hierdie brief wat ons gelees het, hierdie stukkie wat ons saam gelees het, die skrywer is dan Jakobus, wat ook die broer van die Here Jesus Christus was. Hy skryf hierdie brief aan Jode wat tot Christendom bekeer het. So hy skryf het aan Christene, kinders van die Here, skryf hierdie brief. In hierdie brief, as ons hierdie hele brief gaan saam lees, dan gaan ons achterkom, hy is besig om sekere vraagstukke van daardie tyd aan te spreek. Hy praat met hulle oor hulle geloof, en hy praat met hulle oor die vrug wat hulle geloof moet vir hulle bied. Nou as ons kyk na hierdie boek, en ons blaai net so 'n bietjie vinnig deur die boek, dan sien ons, hy praat met hulle oor hulle geloof wat getoets word deur versoekings. As ons nou hoofstuk 1 vers 2 gaan kyk, ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. In die tweede plek sien ons, hy praat met hulle oor hulle geloof, wat deur hulle dade moet getuig. As ons kyk na vers 22 van hoofstuk 1, dan sien ons hierdie woorde, en word daders van die woord, en nie net hoorders van julle self bedrieg nie, wat julle self bedrieg nie. En dan in die derde plek, praat hy met hierdie kinders van die Here oor hulle geloof, wat deur hulle woorde moet getuig. Hoofstuk 3 vers 2 sê vir ons, want ons allemaal struikel dikwels, as iemand in woord nie struikel nie, is hy een volmaakte man, in staat om ook die hele lichaam in toom te hou. En dan in die vierde plek, praat hy met hulle oor hulle geloof, wat deur hulle lewens moet getuig. As ons kyk na hoofstuk 4 vers 7, staan hierdie woorde, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Om die duivel te kan weerstaan, sê hy, onderwerp julle aan die Here. Ons moet ons onderwerp aan die Here, dan kan ons die duivel weerstaan, en dan sal hy wegvlug van ons. En dan in die vijfde plek, praat hy met hulle, dat hulle geloof sal getuig deur hulle geduld. En hy sê dit in vers, hoofstuk 5 vers 7, wees dan geduldig broeders, tot op die wederkoms van die Here. En dan in die laaste plek, praat hy met hulle oor hulle geloof deur hulle effektiewe gebed. As ons kyk na vers 16 van hoofstuk 5, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Nou in hierdie gedeelte wat ons dan nou saam gelees het van vers 7 tot vers 20, is Jakobus besig om hierdie mense mee te vertel oor drie aspekte van die probleme in daardie tyd. Eerstens kan ons sien daarso, vermaan hy hulle om geduldig te wees. Hy bemoedig hulle met hierdie woorde in vers 7, wees dan geduldig broeders, tot op die wederkoms van die Here Jesus. In vers 8 herhaal hy hierdie bemoediging, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. In die tweede plek in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, vermaan hy hulle om opreg te wees. Hy sê hulle moenie sweer nie. Hy sê hulle ja moet hulle ja wees, hulle nee moet hulle nee wees. Hulle moet 'n standpunt inneem en hulle moet daarby kan staan. Hulle moenie besluiteloos wees nie. En dan in die derde plek praat hy oor gebed. Hier vanaf vers 13 tot vers 18 in die 5 verse daar praat hy met hulle oor gebed. En dit is die gedeelte waar ons dan vanmôre 'n bietjie gaan stilstaan om te sien wat Jakobus vir ons wil sê oor effektiewe gebed. Nou in hierdie gedeeltekie, hierdie 5 verse, is Jakobus besig om met drie verskillende groepe mense te praat. In die eerste plek praat hy met mense wat ly. Vers 13 sê vir ons, is daar iemand onder julle wat ly? Hierdie mense ly as gevolg van ongelukkigheid in hulle lewens. Selfs depressie in hulle lewens ly hulle onder. Daar is een vertaling wat het so stel, is daar een van julle ongelukkig? Dit dui op die mens wat ongelukkig is, weens teespoed wat hy in sy lewe het, en wat deel is van enige mens op aarde se lewens. Almal het teespoed. Hierdie mense ly daaronder. In die tweede plek praat hy met 'n ander groep mense. Hy sê, die wat opgeruimd is, vers 13 sê, is iemand opgeruimd onder julle? Hierdie is mense wat opgeruimd is, te midde van hulle teespoed. Dit impliseer 'n hartsgesindheid, eerder as 'n spesifieke lewenssituasie. En dan die derde groep mense is die wat siek is. Vers 14 sê, is daar iemand siek onder julle? Hierdie groep mense is ongelukkig, hulle is bedroef as gevolg van siekte in hulle liggame. Dit kan dieselfde groep wees as die groep wat eerste is wat ly. Maar hierdie mense het 'n siekte in hulle liggaam. Nou kom Jakobus en hy kom gee vir hulle raad. Vir elke een van hierdie drie groepe kom Jakobus en hy gee vir hulle raad. Vir die eerste groep wat ly, sê hy, julle moet bid. Julle moet julle probleme na God toe neem en julle moet op hom vertrou, sodat hy vir julle leiding sal gee. Hierdie tweede groep mense wat opgeruimd is, sê hy, julle moet lofliedere sing, julle moet psalm sing. Hulle moet die Here loof, hulle moet die Here aanbid, deur hulle sang. Hierdie mense fokus nie op hulle probleme nie, maar op hulle verhouding met God. Dit gaan daarom, hoe hulle die omstandighede in hulle lewens hanteer. Hoe jy swaar kry, of vreugde hanteer, wys op jou verhouding met die Here. Wanneer jou verhouding met die Here nie reg is nie, sal jy knak onder swaar kry en onder verdrukking. 'N Kind van die Here wat 'n verhouding met die Here het wat reg is, sal in die vreugde van die Here loof, die Here aanbid, al gaan dit sleg, deur ons lofgesange. Nou die derde groep, die wat siek is, die raad wat Jakobus aan hulle gee, hy sê, laat die ouderlinge inkom, laat die ouderlinge vir julle kom bid. Dit is omdat die kerk 'n verantwoordelikheid het teenoor die siekes. Jakobus wys dat die mense, hierdie wysheid wat hulle van God gekry het, moet hulle prakties uitlewe. As jy siek geword het, neem jy jou toevlug na God toe. Wanneer jy gesondig het, moet jy dit gaan bely voor God en laat staan. Nou in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is daar nie 'n aanduiding dat die siekte gekom het as gevolg van sonde nie. Daar is ander gedeeltes wat dit vir ons sê in die woord. Maar in hierdie gedeelte, as ons kyk na vers 15b, staan daar, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Jakobus verwys na die sonde, dat hierdie kranke, hierdie sieke, in sy siekte toestand kon gesondig het. En wanneer jy dit aan God toe neem, dan sal God dit vir jou vergewe. Die gedagte wat Jakobus hier wil oordra, is nie dat die salwing of die ouderlinge se gebed die siekte gaan genees nie, maar dat dit God is wat die genesing doen. Deur gebed neem ons ons behoeftes na God toe. Wanneer ons 'n nood het, vat ons dit na God toe deur ons gebede. En God kan die genesing bring. God kan vir ons die oplossing bring vir ons probleme. Wat Jakobus hier beklemtoon in hierdie gedeelte, is dat God wil hê dat ons moet bid en dat gebed baie belangrik is. Ons praat vanmôre met u oor effektiewe gebed. Nou gebed is u en my kommunikasiemetode na God toe. God praat met ons deur sy woord wat hy vir ons gegee het. Ons praat met God deur gebed. Wanneer ons in gebed na God toe gaan, praat ons met die Here. Nou wanneer ons besig is om te sing, wanneer ons lofliedere sing, is ons besig om met God te praat. Wanneer ons besig is met die voorsang voor die erediens, aanbid ons die Here en ons loof die Here en ons is besig om met God te praat. Wanneer ons die introïde speel, dan is ons bezig om die leraar aan die Here op te dra. Wanneer ons ons slot sang sing, dan is ons bezig om in aanbidding voor die Here te staan. So deur ons sang is ons bezig om met God te praat, ons is bezig om in aanbidding te wees. En daarom sê ek, my God is een God van orde. En my God gaan nie na my luister, wanneer ek op 'n wêreldse ruk en rol manier na hom toe nader nie. Want my God is almagtig. My God is die allerhoogste. En ek moet met alle respek hom nader. Deur my gebed, deur my sang, deur my lewe, moet ek hom respekteer. Gebed is soos die naalstring van 'n moeder na 'n baba. Die baba ontvang die voeding deur die naalstring. En sodra daar 'n verstopping is, kan die voeding nie deurgaan nie. Dit is hoe ons gebed na God toe is. Daar is 'n naalstring van gebed na God toe. En sodra daar 'n verstopping kom, kan ons gebede nie na God toe gaan nie. Ek en u moet seker maak dat daar geen verstopping in ons gebede kanaal na God toe is nie. Dit is om effektief te kan bid, moet daar geen verstopping wees nie. Ons gaan nou vanmôre met die genade van die Here kyk hoe Jakobus dit vir ons uiteensit wat effektiewe gebed is. En dan in die eerste plek gaan kyk ons dat effektiewe gebed is 'n gebed van geloof. Vers 15 sê vir ons, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Jakobus is op hierdie stadium besig om met die derde groep mense te praat, die wat siek is. Om gelowig te bid, beteken nie dat ons baie hard bid en dan glo dat mense sal gesond word nie. Gelowig bid beteken om vanuit 'n vertrouensverhouding met God uit te bid. Dit gaan oor ons verhouding met God. Kom ons daar uit. Ons geloof wat ons in God het, en ons stuur ons gebede na God toe. Dit beteken nie dat ons net vir God vertel wat ons wil hê nie, maar dat ons vir God vra wat hy wil hê. Dit is nie om net te glo in genesing, en God moet dit vir ons gee nie. Ons kan nie van God net enigiets eis nie. Ons kan dit van hom vra, maar God weet wat is ons behoeftes. En wanneer ons met ons gebede na God toe gaan, dan sal hy vir ons die beste gee wat vir ons nodig is in ons lewens. As ons kyk na vers 15, sê dit verder, en die Here sal hom oprig. Dit gaan oor die sieke, dit gaan oor die kranke. Hierdie gebed van die geloof, vanuit die geloofsverhouding met God, wat ons bid, en die Here sal vir ons antwoord, en die Here sê, hy sal hom oprig. Hierdie is 'n betekenis, dat die Here hierdie genesing sal gee, maar dat hy ook hierdie kranke sal oprig, bo op sy voete, met nuwe krag. Wanneer ek en u 'n effektiewe gebedslewe verlang, moet ons verhouding met God reg wees. Ons moet in geloof in God lewe. Sodra daar iets tussen my en God is, is daar 'n verstopping in die effektiewe gebedskanaal en kan ek nie tot God se troon nader in gebed nie. Nou ons kan baie voorbeelde uitlig wat kan tussen my en God staan in hierdie kanaal van die gebed. Wat se verstoppings kan daar wees? Maar ek wil vanmôre net by 3 voorbeelde stil staan vir 'n tikkie. In die eerste plek is sonde in my lewe verstop my gebedskanaal na God toe. Met sonde in my lewe kan ek nie 'n effektiewe gebedslewe hê nie. Sonde in my lewe gaan ek skade lei in my verhouding met God. Dit is sonde wat my wegvat van God se doel af. Hoe weet ons wat is sonde in ons lewens? Die Here het vir ons sy woord gegee, sodat ons sy woord kan lees, sodat die Here met die Heilige Gees se werking in ons liggame en ons gedagtes ons sal kom oortuig van sonde in ons lewens. Wanneer enige iets wat tussen my en God staan, is sonde. En die Here kom oortuig my deur sy woord, wanneer ek sy woord lees. Ek en u moet in so 'n verhouding met God lewe, dat wanneer God met ons praat oor sonde ons lewe, moet ons presies weet wat is hierdie sonde. Ons moet God vertrou dat hy vir ons dit sal kom uitlig en kom wys. Nou daar's baie plekke in die Bybel wat ons kan gaan lees, maar net om Kolossense 3 of Romeine 1 te gaan lees, gee vir ons 'n baie goeie riglyn wat sonde is en wat God nie wil hê nie. Nog 'n verstopping in die kanaal van gebed na God toe is onvergewingsgesindheid. Dit is wanneer iemand iets aan my gedoen het en ek nie daai persoon kan vergewe nie. Dan staan dit tussen my en God en ek is die een wat skade ly want my gebed kan nie na God toe gaan nie. Hierdie gesindheid in my hart verhoed die effektiewe gebedslewe van my. Vers 16 van ons geleese gedeelte sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Ons moet nie net vir mekaar bid nie, maar dit wat ons teenoor mekaar het, moet ons bely teenoor mekaar. Bely voor God en ons moet vir mekaar bid. Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar. Ons is allemaal verskillende mense, met verskillende temperamente, met verskillende agtergronde. Maar ons moet ruimte maak vir mekaar, en ons moet mekaar verdra, in liefde, en ons moet mekaar vergewe, as die een teenoor die ander iets gedoen het. Nou die vraag is, kan ons nog onthou, die dag toe die Here ons siele gered het, hoeveel het God ons vergewe voor? Toe ek gisteraan deur die boodskap gaan, moet ek weer maar net besef hoe my lewe was en wat God alles van my vergewe het om my kind van God te maak. In Matteus 6 vers 12 staan hierdie woorde wat deel is van die Onse Vader en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Nou as God ons moet vergewe soos ons ander mense vergewe, wonder ek wat sal gewees het van ons vandag. Ons moet mense vergewe wat teenoor ons sondig, teenoor ons iets doen wat ons nie van hou nie. 'N derde verstopping in die kanaal van gebed, 'n flou binnekamer verhouding met God. My stilte tyd wat ek verwaarloos. Ek neem die Bybel, ek lees 'n paar versies, ek bid en is dit. En ek voel in my binnenkant, nee, ek het my deel gedoen. Dis maar net my gewete wat ek gestreel het. Daar was nooit 'n ontmoeting met God nie. Wanneer my stilte tyd waardeloos is, kan ek nie 'n effektiewe gebedslewe hê nie. Dan gaan sonde in my lewe inkom. Sonde gaan my oorval. En ek gaan nie eens bewus wees wanneer God my waarsku teen hierdie dinge nie. Om in geloof te bid is om 'n verhouding met God te hê waar ek God se stem altyd sal hoor. En om te weet wat God wil hê, ek moet weet. Wanneer ek God se stem moet hoor, dan moet ek in hierdie verhouding met hom wees. Dat ek vanaf my binnekamer God sal ontmoet en van daar af uitkom in 'n geloofsverhouding met God. Die tweede gedagte rondom effektiewe gebed is effektiewe gebed is 'n vurige gebed. Jakobus 5 vers 16 sê vir ons, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Die woord vurigheid is saamgestel uit twee woorde uit die oorspronklike taal. Die eerste woord het die betekenis van doeltreffendheid. Dit is wanneer 'n mens dalk 'n pyl en boog sal neem, wanneer die pijl in die boog sal sit en jy vuur hom af op 'n teiken, dan is dit doelgerig op 'n teiken. Die tweede woord het te doen met warmte. Dit is as jy hierdie pijl aan die brand steek en jy vuur hom af op die teiken, is hy brandend op die teiken doelgerig afgevuur. Gebed moet doelgerig en brandend wees na God toe. Ons vers, wat ons gelees het hier, so sê verder, die vierige gebed van een regverdige het groot krag. Wat is een regverdige? Een regverdige voor God is iemand wat hy regverdig verklaar het. Dit beteken, die dag wanneer jy tot bekering kom, en die Here kom red jou siel, het hy jou regverdig verklaar as op die grond van die bloed van Jesus Christus. As ons teruggaan na die volk Israel, was gered uit die Egypte land uit, en hulle was in die woestijn lewe gewees, waar daar nog baie sondes in hulle lewe was, soos ons mense wat gered word, baie sondes in ons lewens het. Maar die dag toe hulle voor die Jordaan staan, was hierdie volk geregverdig voor God, en God het hulle toegelaat om in die beloofde land in te gaan. En wanneer ons op hierdie stadium in ons lewe kom, wanneer ons regverdig voor God staan, dan kan ons sê, hierdie gebed van ons, wat uit regverdigheid is, het groot krag. Vers 16 sê, om regverdig te wees, is om mekaar julle misdade te bely. As jy teenoor iemand gesondig het, moet jy teenoor daardie persoon gaan bely. As jy teenoor die gemeente sonde gedoen het, dan moet jy dit in die openbaar bely. Dis die woord se standaard. Wanneer ons enige sonde doen, moet ons dit voor God ook gaan bely. Maar die Bybel sê, ons moet dit bely en laat staan. Vir u en vir my om regverdig te wees, moet ons, soos die vorige punt was, in 'n verhouding met God wees. Ons verhouding met God moet reg wees. Ons kan nie toelaat dat daar sonde in ons lewens is nie. Ons moet klaar kry met dit wat God nie wil hê in ons lewens nie. Ons moet hierdie sondes voor God gaan bely en laat staan. Ons kan nie toelaat dat gevoelens teenoor ander mense in ons pad staan om regverdig voor God te wees nie. Ons binnerkamer lewe moet so wees dat ons elke dag 'n ontmoeting met God het. Wanneer ek opreg bewus is van geen sonde in my lewe nie, en ek weet van geen gesindheid in my hart teenoor ander persoon nie, en die verhouding met God is op die standaard wat God vir my stel, dan staan ek regverdig voor God. En met hierdie regverdige status, kan ek dan met my gebed na God toe gaan. Hierdie gebed moet vurig wees. Hierdie gebed moet brandend wees. En hierdie gebed moet doelgerig wees. Om vurig te bid, sê die woord, het groot krag. Onthou, dit is nie die gebed wat dinge verander nie. Ons moet onthou dat ons gebede nie dinge kan verander nie. Dit is God wat die werk doen. Maar ons moet ons gebede na God toe stuur, want die krag lê daarin, dat dit na die troonkamer van God toe gaan. Ons kan baie bid, maar as daai gebede nie die troonkamer van God ingaan nie, dan gaan God nie die werk doen nie. Die derde gedagte vir effektiewe gebed is 'n ernstige gebed. In Jakobus 5 vers 17 staan, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid. Nou Jakobus gebruik die voorbeeld van Elia wat gebid het. Elia was geen bonatuurlike mens nie. Hy was 'n mens net soos ek en u. Niks spesiaals aan hom nie. Maar hy het gebid. Dit wat hy vir die Here gevra het, het die Here gegee. Dit was nie omdat hy iets spesiaals was nie. Maar sy verhouding met God was reg. Hy was in 'n geloofsverhouding met God gewees. Niks het in sy pad gestaan tussen hom en God nie. Hy het ernstig tot die Here gebid. En dit het vir 3.5 jaar nie gereën nie. En hy het weer gebid. En dit het weer begin reën. Hierdie ernstige gebed beteken om vurig, geesdriftig en ywerig te bid. Die saak waarvoor gebid moet word, moet ernstig wees. Dit moet uit die hart uitkom. Dit moet met ywer wees. Wanneer ons verhouding tot God reg is, en ons hele lewe is aan hom oorgegee, en ons bid tot die Here met erns, dan sal God ons antwoord op die beste manier wat hy vir ons kan gee. Dit is nie altyd wat ons wil hê nie, maar God weet beter. En hy sal altyd vir ons meer gee as wat ons dink aan. Met gebed moet ons vurig, brandend en lewend wees. Dit moet met ywer, met groot toewyding wees. En met geesdrif en entoesiasme. Dis hoe ons die troonkamer van God moet nader. Wanneer ek en u bid, en ons bedoel nie wat ons bid nie, dan kan ons net sowel nie bid nie. Wanneer iemand na u toe kom en sê, bid vir my asseblief, en jy bid, maar jy bedoel nie wat jy sê nie, dan bid ons ook nie na die Here toe nie, want ons het nie in ons harte nie, dit brand nie in ons harte om vir daai persoon te bid nie, dan kan ons net sowel gelos het. Dieselfde is wanneer ons vir iemand sê, ons sê dit baie keer makkelijk, ek sal vir jou bid, maar jy bedoel nie wat jy sê nie, dan kan ons net sowel gelos het. Want God verwag dat ons eerlik sal wees. Met dit wat ons doen en waar sy saak betrokke is, moet ons ernstig wees. Ons moet nie net dinge sê en dit nie reg doen nie. Wanneer ons tot God bid, moet ons ernstig wees, omdat dit God se saak is. Ons moet nie net bid om ander mense te beïndruk nie. Ons moet bid vanuit 'n geloofsverhouding met God, dat ons doelgerig na God toe gaan met ons gebede. Ek wil afsluit vanmôre. Ons het vanoggend so 'n bietjie stil gestaan, ons het gesien uit die pen van Jakobus hoe om effektief te kan bid. Nou Jakobus het gebruik gemaak van 3 groepe mense om dit aan ons te verduidelik. Hy het gepraat van mense wat ly en hulle moet bid. Hy het gepraat van mense wat opgeruimd is, hulle moet ook bid en hulle moet sing tot die Here. En dan die mense wat siek is, wat moet toevertrou aan die ouderlinge van die gemeente om vir hulle te kom bid. Jakobus het dit baie duidelik vir ons gestel, dat wanneer jy gesondig het, dat het jou sal vergewe word, wanneer jy opreg vergifnis vra. Nou wat nog belangrik was, wat ons saam gelees het, dat wanneer ons teenoor mekaar misdaad gepleeg het, wanneer ons teenoor mekaar gesindhede gehad het, moet ons dit bely. Ons moet mekaar vergewe, en ons moet vir mekaar bid. Jakobus het ons geleer om effektief te kan bid, is om in 'n verhouding met God te wees, en hierdie verhouding moet op God se standaard wees, nie op ons eie standaard nie. Ons het gesien daar is 3 types gebede wat Jakobus vir ons uitgelig het. Die gebed van die geloof, dit is om die regte verhouding met God te wees, om geen sonde in my lewe te hê nie, en om geen gesindhede te hê nie, om my naaste lief te hê. Ons het gesien daar was 'n vurige gebed wat Jakobus vir ons gegee het. Ons gebede moet doelgerig wees met die begeerte dat daar iets sal gebeur. Nou het ons gekyk na die ernstige gebed. Ons moet ernstig wees met dit wat ons van God vra. Dit wat ons van God vra moet vanuit ons hart uitkom. Dit moet nie net leë woorde wees wat ons nie bedoel nie. Dit gaan nie oor om ander mense te beïndruk nie, maar dit gaan om dit wat ons na God toe wil neem, ernstig opneem. Liewe vriend, vriendin, jy het vanmôre gesien hoe ernstig gebed vir God is. Anders is God dit nie vir ons in sy woord laat opteken het nie. En as ek en u vanmôre God se roepstem hoor van hoe ernstig dit is om te bid, moet ons ag gee hierop. Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Bid ons vir ander mense, net om te sê ons bid vir ander mense, of bid ons werklik vir God? Gaan ons gebede om God of om onsself? As u vandag die Here se stem gehoor het, wil u nie u gebedslewe op God se standaard bring nie, sodat u gebedslewe 'n effektiewe gebedslewe sal wees. Amen.